ครับวันนี้เรามาพบกับรายการมาจะกล่าวบทไปโดยสามัญประจำเครื่องวันนี้เป็น EP แรกนะครับที่เราจะมาว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีไทยและวันนี้ครับเราอยู่กับ
สวัสดีค่ะเกณฑ์หลงค่ะเป็นตัวละครจากเรื่องอีเหนาค่ะ
สวัสดีจ้าสาวิตรีผู้ขอสวามีคืนจากพระยงจ้าอยากได้สามีคืนจริง
สวัสดีครับชื่อชัยเชษฐ์ครับมาจากเรื่องชัยเชษฐ์ครับ
สวัสดีค่ะเอื้อยค่ะเห็นเสียงนี้ตัวแทนความร้ายกาจจากนาม12นะคะ
สวัสดีครับพี่เพกจากรามเกียรติ์ครับ
และกระผมเกยูน1ในวานร18มงกุฎจากเรื่องรามเกียรติ์ครับครั้งนี้เนี่ยเรามาพบกันเป็นครั้งแรกแล้วไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมเราถึงได้ใช้นามสมมุติกันหมดเลยเราเพราะว่า1เราต้องการให้เข้ากับธีมของเราก็คือวรรณคดีไทยนั่นเองครับและอีกประการนึงก็คือเซฟตัวเองไว้เผื่อเรากล่าวอะไรผิดจะได้ด่าไม่ถูกตัวครับ
จะมี
ถ้าใครอยากด่าก็ด่าตามชื่อสมมุติที่เราว่าขึ้นมาแล้วกันนะครับครั้งแรกเนี่ยที่เราอยู่กับวรรณคดีไทยเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรดีนะครับที่เราว่ากันไว้ก็คือ
ก่อนจะกล่าวบทไปค่ะ
ครับก็คือก่อนที่เราจะลงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆที่เราต้องการจะนำเสนอก็คือครั้งนี้เราจะมาพูดว่าแสดงทัศนคติเนาะว่าวรรณคดีไทยเนี่ยมันขึ้นหิ้งจริงหรือเปล่ามันแตะต้องไม่ได้จริงไหมเนาะกระผมฐานะผู้ดำเนินรายการก็ขอเชิญคุณพี่เพ่ก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นคนแรกได้แสดงทัศนคติต่อเรื่องนี้หน่อยว่าคุณพี่เพ่ครับคุณคิดว่าวรรณคดีไทยเนี่ยขึ้นหิ้งจริงหรือเปล่าแล้วทำไมถึงได้คิดอย่างนั้นครับ
ส่วนใหญ่เราจะได้ยินหรือว่าอ่านวรรณคดีมาจากแบบเรียนหรือว่าหนังสือเรียนกันใช่ไหมครับซึ่งตั้งแต่เราอยู่ชั้นประถมขึ้นมามัธยมจนกระทั่งเข้ามาในมหาลัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครูเขาจะปลูกฝังว่าวรรณคดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สวยงามใช้ภาษาสวยมีเนื้อเรื่องที่แบบว่าจันลงใจอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนตัวแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะคิดว่าวรรณคดีเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องขึ้นหิ้งเพราะว่าเราโดนปลูกฝังมาอย่างนั้นนะเนาะ
ก็แบบวรรณคดีไทยแตะต้องไม่ได้เน
า
ะ
ใช่แต่ว่าถ้าเราศึกษาหรือว่าเราอ่านลึกลงไปอีกหลายมิติหลายแง่มุมมาก
ใช่ไหมมันไม่ได้หยุดอยู่แค่แบบจะต้องอยู่ในบทเรียนเท่านั้นอ้าวคนอื่นครับว่าไงครับคุณพี่เพ่งเนี่ยเขาได้กล่าวแล้วว่าโอเคมันก็ขึ้นหิ้งบ้างในบางกรณีเนาะแต่ว่าถ้าว่าลงลึกจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นหิ้งมากขนาดนั้นน่ะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยชัยเชษฐ์ครับชัยเชษฐ์ว่ายังไงครับเกี่ยวกับวรรณคดีไทยของเรา
สำหรับวรรณคดีไทยครับผมก็แค่มองว่าที่เขาว่ากันขึ้นหิ้งเนี่ยน่าจะผูกโยงเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อชาติศาสนาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับแบบวรรณคดีไทยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะโยงเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับเป็นวรรณคดีไทยต่าง
ๆ
หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับของกษัตริย์บ้างหรือกษัตริย์เป็นผู้แต่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความเชื่อมโยงที่ว่ามันทำให้เราเนี่ยคิดว่าเนี่ยวรรณคดีไทยนะครับจะถูกยกขึ้นไว้สูงกว่าสามัญชนทั่วไปนั่นเองคร
ับ ครับผมซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะก็เนาะมันก็จริงๆเนาะมันก็ถูกยกขึ้นไปให้แตะต้องไม่ได้นะในบางกรณีสาวิตรีจ๋าสาวิตรีสาวหวานของเรามีความคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีไทยนี้ที่ว่ามันขึ้นหิ้งหรือเปล่าหรือมันไม่ได้อยู่บนหิ้งหรือยังไง
ถ้าจะบอกว่าการอยู่บนหิ้งเนี่ยคือการจับต้องไม่ได้นั่นคือเรามองว่าวรรณคดีน่ะเป็นวรรณคดียังไงล่ะจริงๆแล้วเนี่ยวรรณคดีมันก็คือเรื่องเล่าเรื่องที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นเองแต่เผอิญว่าอาจจะมีคุณค่าหรืออะไรบางอย่างที่มันเหนือกว่าเรื่องราวที่เราเล่าสู่กัน
ฟังแสดงว่าเราไปยึดติดอยู่กับคำว่าวรรณคดีถูกไหมพอวรรณกรรมชิ้นไหนที่ได้รับชื่อว่าเป็นวรรณคดีปุ๊บมันจะดูไฮคลาสขึ้นมาทันที
เอาอย่างนี้แล้วกัน
ครับ
วรรณคดีคำว่าวรรณคดีเกิดขึ้นเนี่ยประมาณอยู่ในรอบศตวรรษนี้เท่านั้นเองอ่ะถูกไหมเราไม่รู้จักคำนี้มาก่อนเลย
ครับ
การที่สมมุติเราไปบอกว่านี่เป็นยอดแห่งวรรณคดีบทละครอีหนาวเป็นยอดของวรรณคดีบทละครแล้วอย่างอื่นไม่ใช่บทละครเรื่องอื่นไม่ดีหร
อ
มันก็ไม่ใช่นะ
ก็คือมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ไปจำกัดความมันไว้แล้วว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปจัดบทหมู่นั้นเรียบร้อยแล้ว
มันดีมันงาม
แล้วเผอิญว่าคนกลุ่มนั้นที่เป็นผู้จัดเนี่ยดันเป็นผู้สูงศักดิ์ซะด้วยเป็นผู้ทรงด้วยคุณวุฒิไวยวุฒิและชาติกำเนิด
ก็คือวรรณคดีสโมสรไง
เออมันก็เลยดูสูงจริงๆเน
า
ะ
ใช่จ้า
เอ้ยจ๋า
จ๋า
เอ้ยคุณเอ้ยคิดว่ายังไงครับกับประเด็นนี้
สำหรับเราอ่ะเรามองว่าความขึ้นหิ้งเนี่ยอันนี้คือครูบาอาจารย์สอนเรามาอีกทีนึงว่
า
จะใช้คำว่าขึ้นหิ้งไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าคำว่าขึ้นหิ้งคือเราแตะต้องไม่ได้เลย
จ้า
พอเราแตะต้องไม่ได้ปุ๊บมันแปลว่าสิ่งนั้นเราต้องยกไว้เทิดทูนเคารพบูชาแต่ถามว่าตอนเนี้ยมันมีการดัดแปลงวรรณคดีไห
ม
มีอย่างเช่นในรายวิชาต่างๆของหลายมหาวิทยาลัยอาจจะให้นิสิตเนี่ยสร้างสรรค์อะไรก็ตามจากวรรณคดีไม่ใช่เพียงแต่แค่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาลัยอื่นๆด้วยต่อมาคือความขึ้นหิ้งเนี่ยอีกส่วนนึงมาจากความเข้าใจยากดูจากการใช้คำศัพท์อย่างเช่นหลายคนเรียนวรรณคดีสุโขทัยแบบสุภาษิตพระร่วงอย่างเงี้ยศิลาจารึกหลักที่1อันนี้เรียนม.2พวกเนี้ยใช้คำศัพท์ที่ผิดแผกออกไปจากชีวิตจริงซึ่งคือภาษาเก่าภาษาสุโขทัยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีความรู้เราไม่อ่านเชิงอ่านเราก็จะไม่รู้ว่าคำนั้นอ่ะหมายถึงอะไร อาจจะเห็นได้จากกระทู้นักเด็กมัธยมนะคะช่วยถอดความนิพพานหน่อยค่ะช่วยถอดความสุภาษิตพระร่วงหน่อยค่ะ
ม
ัน
เข้าถึงยากใช่ไหม
ใช่แล้ว
ก็คือจะต้องการตัวช่วยเพราะว่าตัวผู้ที่ไม่อินกับเรื่องหรือไม่ได้มีความรู้พื้นหลังมาก่อนเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงถูกไหม
แม้แต่ถ้ามีความรู้พื้นหลังก็เถอะบางทีเราก็ยังต้องใช้เครื่องมือช่วยตั้งเยอะตั้งแยะเลย
อ
่านทวารทศมาศเราจะอ่านเฉยๆไม่มีเชิงอ่านไม่มีพจนานุกรมมันอ่านได้หรือเราคิดดู
เราก็ไม่รู้สับเนาะ
ถูกต้อง
อ้าวผู้หญิงคนสุดท้ายนางเกณฑ์หลงจ๊ะ
ค่ะ
นางเกณฑ์หลงคิดว่ายังไงจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องนี้
ก็คือสำหรับเราคิดว่าในวรรณคดีอ่ะมันก็เหมือนเป็นแฟชั่นอีกรูปแบบนึงคือมันแล้วแต่ยุคสมัยไปว่าความนิยมชมชอบของแต่ละคนหรือของแต่ละกลุ่มคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันไปอย่างเช่นเรื่องแบบอย่างเช่นแบบพวกวรรณคดีแบบการละครอย่างเงี้ยการจัดหรือการแค่ทุกองค์ประกอบเลยไม่แต่ว่าแบบที่มาของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะมีที่มาเกี่ยวกับศาสนาหรือบางทีก็แบบทั้งที่เป็นเรื่องศาสนาก็ยังสามารถเอามาสร้างความบันเทิงได้อะไรอย่างนี้ก็มีหรือก็แบบว่าหรือแบบถ้าเรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยก็อย่างเช่นแบบถ้าสมัยก่อนเนี้ยเราก็จะนิยมว่าแบบศิลปะแบบว่าที่มันน่าชมหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกละครรำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอมันแบบยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเงี้ยเริ่มมีบทละครพูดกับฝรั่งเข้ามาก็จะรู้สึกว่าแรกๆอ่ะคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมแบบไม่มีการร้องไม่มีการไล่ลำไม่มีกระบวนท่าอะไรเลยมันจะไปสนุกอะไรมันก็เหมือนดูคนคุยกันป่ะ
uh-huh.
มันก็แค่นี้แต่ว่าพอเราปรับมุมมองเราปรับว่าเราจะให้ความสำคัญกับส่วนไหนของการแสดงเราก็จะไปเน้นที่ตัวบทก็คือวรรณคดีนี่แหละ
uh-huh.
มันก็เลยแบบพอมันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมบางทีอ่ะไอ้ที่มันเป็นวรรณคดียุคเก่าหน่อยอ่ะพอมาอยู่ในบทเรียนก็คือเหมือนแบบว่าผู้ที่สอนน่ะก็อยากให้ได้มองว่าแบบจริงๆมันก็แบบมีวิวัฒนาการแบบนี้นะมีความงามในอีกรูปแบบหนึ่งที่สมัยนี้อาจจะไม่เคยได้สัมผัสก็ได้แต่แบบพอมาสมัยนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานชีวิตหรือสังคมที่เหมือนกับในวรรณคดีเรื่องที่เราเรียนอยู่เราก็จะแบบอย่างวะทำไมแบบตัวละครมันทำแบบนี้มันเอ้ยมันใช่เหรอมันถูกเหรอถ้าแบบมองในสมัยนี้
ไออย
าก
ใช่ใช่
เป
็
นค่านิยมอะไรอย่าง
เ
งี้ยใช่ไหม
ค่านิยมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วย
เอาส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวเกย์ยูเนี่ยก็บอกว่าผมเนี่ยเริ่มที่จะสัมผัสกับวรรณคดีเนี่ยผ่านการแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโขนละครฟ้อนรำละครนอกละครในเพลงพื้นบ้านเสภาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถ่ายทอดวรรณคดีออกมาให้เป็นรูปธรรมเลยเห็นตัวละครขึ้นมาร่ายรำบนเวทีมีบทร้องบทเจรจาบทพูดเมื่อแรกสัมผัสเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอเรื่องเหล่านี้มันเหมือนกับละครทีวีที่เราดูกันเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้พระเอกมันโง่อย่างนั้นเช่นเรื่องลักษณวงศ์เนี่ยภาพที่พระเกศรมันอย่างนี้นางยี่สุนมันก็เลวอย่างนั้นอย่างนี้มันร้ายนักเลยรู้สึกว่าเฮ้ยวรรณคดีแต่แรกเนี่ยสำหรับผมนะก่อนที่จะมาเรียนวรรณคดีอย่างจริงจังเลยรู้สึกว่ามันก็คือละครเรื่องหนึ่งอะยิ่งในเพลงพื้นบ้านนะถ้าใครเคยฟังเนี่ยเวลาเขาเล่นจับตอนว่าจะเป็นขุนช้างขุนแผนหรือว่าไกรทองเนี่ยนะโอ้โหมันว่ากันสนุกสนานเหลือเกินจนท่านเรารู้สึกว่าไอ้ตัวละครเหล่านั้นมันไม่ได้มีความสูงส่งอะไรเลยอ่ะมันก็คือตัวละครตัวหนึ่งเท่านั้นเองอ่ะแต่เมื่อศึกษามาเรื่อยๆเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีขนบ วรรณคดีย่อมจะมาพร้อมกับคำว่าขนบดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้วรรณคดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ขึ้นหิ้งเนี่ยคือคำว่าขนบของวรรณคดีก็มีส่วนเหมือนกัน
เพราะแบบว่าเหมือนแบบสมัยก่อนเขาก็ต้องมีการวางระเบียบให้มันเป็นอย่าง
ใช่ไหมแล้วยิ่งผ่านการแสดงต่างๆที่มีพิธีกรรมเนี่ยคือพอเราได้ลุ้นลุ้นซึ้งเฮ้ยอย่างการเล่นโขนไม่ใช่ว่าใครจะมาหยิบหัวโขน คือโขนเนี่ย เขาก็มีเรื่องของเพลงหน้าพาดใช่ไหมมีครู มีอะไรดังนั้นการแสดงพอเริ่มรู้สึกเฮ้ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาดังนั้นวรรณคดีก็จะเริ่มแบบเลิศลอยแล้ว
อีกอย่างมันดูวรรณคดีมันดูมีความเป็นชั้นเชิงในการประพันธ์ขึ้น
ถูกไหมใช่
ไหมมันทำให้คนสามัญชนไม่บางอย่างเราอาจจะไม่เข้าใจถึงตัววรรณคดีแบบนั้นก็ได้อะเช่นแบบบางอันแต่เป็นอะไรนะกลบทอะไรอย่างเงี้ย
uh-huh.
ใช่ไหมหรือแบบอาจจะมีรูปแบบฉันทลักษณ์ต่างๆ
uh-huh.
ที่สามัญชนไม่อาจจะไม่เคยรู้อย่างเช่นฉันบางฉันอะไรอย่างเงี้ย
uh-huh.
ถ้าเราไม่ได้คุกคีกับศาสนา
uh-huh.
หรือแบบเรารู้ทำศัพท์สันสกฤตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราอาจจะไม่เข้าใจตัวฉันหรือแม้แต่ข้างโครงบางโครงที่มันเก่ามากๆอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. ถ้าเราไม่เข้าใจตัวบริบทของตัวรูปแบบความพันธุ์ก็จะไม่เข้าใจตัวของวรรณคดีตรงนั้นก็ได
้เออฉันขอเพิ่มเติมนิดนึงก็คือการที่ชัยเชษฐ์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยตั้งกำแพงขึ้นมาบอกว่าวรรณคดีเนี่ยมีแบบแผนที่ปิดกั้นเราคือเรื่องรูปแบบฉันทลักษณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสียทีเดียวก็คือบางเรื่องเราอย่างสมเด็จกรมพระบรมานุชิตฉันของกรมพระบรมานุชิตเนี่ยไม่ได้มีฉันทลักษณ์นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติด
เท่าที่ได้คุยมาทั้งหมดเนี่ยไม่รู้แหละวรรณคดีจริงๆแล้วมันขึ้นหิ้งจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เราในฐานะผู้เสพที่ยังเป็นเยาวชนยุวชนอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันอยู่บนหิ้งในระดับหนึ่งถูกไหมและด้วยเหตุผลนับประการนี้เองจึงได้เกิดรายการนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเราจะได้เอาวรรณคดีเหล่านั้นแหละมาถ่ายทอดในสไตล์ของเราเองก็คือแยกออกมาจากขนบเราจะหยิบเรื่องนู้นนิดนี้หน่อยมาเมาส์กันให้รู้สึกว่าเออมันไม่ได้ขึ้นหิ้งมากขนาดนั้นนะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่าสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้ดีกว่า
ใช่จากที่ได้ฟังไปเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าความจริงแล้ววรรณคดีมันก็คือศิลปะแขนงนึงใช่ไหมแล้วศิลปะเนี่ยมันก็คือสามารถโยงแยกแตกแขนงไปได้อีกหลายอย่างเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นแบบศิลปะอันนี้ก็เป็นศิลปะการประพันธ์ใช่ไหมก็จะเป็นแบบศิลปะการเล่าเรื่องหรือว่าศิลปะการแสดงหรือการจิตรกรรมมากมายหลายอย่าง
ก็ต้องบอกว่าวรรณคดีเนี่ยเป็นบ่อเกิดของศิลปศาสตร์หลายเรื่องนะของประเทศไทยเราเพราะว่าส่วนมากก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานของวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาหรือลีลาอะไรต่างๆเนาะ
หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็แบบเรียกเป็นคอนเซปต์ออฟอาร์ตก็ได
้ก็ว่าได
้ถ้าอย่างนั้นถ้าเราพูดว่าวรรณคดีคือศิลปะถ้ามนุษย์ทุกคนก็สามารถเข้าใจวรรณคดีได
้แน่นอนแต่อาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันอาจจะได้รับอารมณ์หรือได้รับฟีลลิ่งของวรรณคดีไม่เท่ากันก็ตามทีแล้วแต่การตีความ
แล้วแต่การตีความของบุคคล
แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยคิดว่าอะไรบ้างที่มันเป็นจุดที่ทำให้วรรณคดีเนี่ยไม่ค่อยจะแพร่หลายหรือไม่ค่อยจะเป็นที่รู้จักกันเลยในวงการการศึกษาไทยในปัจจุบันนี้หรือในวงการของเด็กๆเองเนี่ยทำไมเราถึงได้เรารู้จักเรื่องเล่าของประเทศญี่ปุ่นถูกไหมเด็กหลายคนเริ่มจะรู้จักเรื่องเล่าโบราณของประเทศญี่ปุ่นเริ่มรู้จักอ้าวคนญี่ปุ่นได้รับอะไรตำนานว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเกิดมาจากเจ้าแม่แห่งดวงอาทิตย์ใช่ไหมอะไรนะอามาเทราสึแต่ทำไมนะของไทยเราเองเนี่ยเราไม่ค่อยจะรู้ขนบถูกไหมทั้งที่วรรณคดีหรือวรรณกรรมย้อนยุคของชาติอื่นๆเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาสู่เด็กไทยเยอะแล้วแต่วรรณคดีของไทยเองไม่ค่อยจะลงมาหาเด็กไทยเราที่มาทำเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรกันบ้างฮะ
ถ้าสำหรับเราส่วนหนึ่งเพราะว่าเหมือนสังคมไทยมันเป็นสังคมที่แบบเป็นพหุวัฒนธรรมอะแล้วมันมีทั้งจีนแขกอะไรมากมายแบบมันมีหลายความเชื่อปนๆกันอะแล้วก็แบบมันก็สั่งสมมาหลายร้อยปีอะนะมันก็ถ้าเป็นตำนานแบบไทยดั้งเดิมแบบน้ำเต้าปุงหรือแบบว่าคนเกิดมาได้ยังไงเนี่ยแบบก็แบบมันไม่ได้แพร่หลายขนาดที่ว่าแบบทุกคนรู้มันเป็นเรื่องประจำหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเรื่องราวจากหลายๆชนชาติมันก็ผสมกันนะเนาะ
การที่เราอยากจะให้วรรณกรรมรวมไปถึงวรรณคดีเนี่ยเกิดความนิยมขึ้นมาได้อย่างแรกเลยสำหรับฉันเนี่ยมองว่าจะต้องส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ เมื่อมีวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ทุกคนสามารถกล่าวถึงพูดถึงเรื่องต่างๆขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็คนที่รับฟังเนี่ยก็จะต้องเปิดใจรับฟังไม่ว่าจะเป็นข้อตำหนิอะไรต่างๆมันจะทำให้วรรณคดีหรือวรรณกรรมเนี่ยสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถพูดถึงได้ในแวดวงทั่วๆไป
คุณสาวิตรีเสนอว่าเราควรที่จะเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์วรรณคดีได้อย่างกว้างขวางเนาะเพื่อที่จะได้ให้เราเนี่ยลงลึกหรือว่าเป็นทำให้วรรณคดีเนี่ยมันลงจากหิ้งมาบ้างให้คนทั่วไปรู้สึกว่าเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ว่าไม่ใช่ว่าเราเอาทศกัณฐ์มาขับฟอร์มูล่าวันแล้วจะต้องเกิดเหตุว่าแบบเอ้ยมันละเมิดสักทีเดียวเราทำไมเราสามารถเอามาวิเคราะห์ได้นะว่าทำไมทำไมทศกัณฐ์ถึงลงมาอยู่ในฐานะนี้ไม่ได้ล่ะทำไมทศกัณฐ์จะต้องนั่งอยู่ในท้องพระโรงอย่างเดียวหรอหรือเปล่าหรือยังไง
คืออย่างนี้นะเราอยากให้วรรณคดีมาเป็นนายเราอะเรามนุษย์แต่งวรรณคดีวรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าให้วรรณคดีหรือวรรณกรรมมาเป็นนายเราให้มาควบคุมเราว่าไม่ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี
้ก็คือมนุษย์เป็นผู้สร้างวรรณคดีดังนั้นวรรณคดีจึงจะต้องเป็นสิ่งที่สนองมนุษย์เนาะไม่ใช่มนุษย์ไปสนองวรรณคดีเนาะใช่เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยส่วนตัวของเกยูและเกยูเห็นด้วยกับสาวิตรีเหลือเกินเพราะว่าในบทเรียนมัธยมเองเราก็ไม่ค่อยจะวิพากษ์วิจารณ์วรรณคดีอย่างถึงพริกถึงขิงสักเท่าไหร่อย่างเช่นบทกาพย์เหตุชมเครื่องขาวหวานของรัชกาลที่2มัสมั่นแกงแก้วตาต่างๆนี้นู้นเทโพพื้นเนื้อท้องเป็นมันย่องล่องลอยมันเด็กสักกี่คนเชียวครับที่จะรู้ว่าสิ่งนี้บทเหล่านี้มันคือบทอัศจรรย์นะมันไม่ใช่พูดแค่เรื่องตำรับอาหารเดียวบางทีอาจารย์สอนว่าแบบมันแสดงถึงตำรับอาหารภูมิปัญญานั่นนี่นู่นแต่ไม่ได้มีใครมาบอกนะว่าไม่ค่อยจะมีใครลงมาแตะสักหน่อยว่ามันมีบทอัศจรรย์ซ่อนอยู่แล้วมันอัศจรรย์ยังไงอ่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้างไม่ค่อยจะมีถูกไหมครับ
แล้วแกอยู่แล้วบทอัศจรรย์คืออะไรคะ
บทอัศจรรย์ก็คือโอ้ยพูดได้เปล่าต้องใส่เครื่องหมายฉอฉิ่งไว้นะมันคือบทอีโรติกในวรรณคดีนั่นเองครับบทอัศจรรย์ก็คือบทที่แบบตัวละครแบบว่า
อาจจะแบบพาเข้านางกัน
มีอะไรกันหรือแบบรำพึงรำพันถึงฉากที่แบบ18บวกอะไรอย่าง
เ
งี้ย
ก็อธิบายออกมาแบบเป็นศิลปะ
ใช่เขาบอกว่ากวีไทยเนี่ยมีความสามารถมากนะครับในการซ่อนบทอัศจรรย์ไว้ในบทอ่านอย่างกลมกลืนเป็นการเซ็นเซอร์เด็กอย่างดีเลยเด็กที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็จะอ่านไม่รู้ไม่เข้าใจว่าก็ไม่ได้เห็นภาพลามกอะไรอย่างนั้นแต่คนที่สืบเขาจะเสพเข้าใจก็จะรู้ว่ามันคือบทอัศจรรย์นะนี่แหละถ้าว่าเราสามารถที่จะสอนให้เด็กเริ่มรู้จักที่จะอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยรู้จักเข้าถึงบทได้มากขึ้นเด็กก็อาจจะสนใจมากยิ่งขึ้นไม่ได้รับวรรณคดีในมิติเดียวคือในแง่มุมของความสวยงามเท่านั้นใช่ไหมล่ะ
อันนี้ขอเสริมจากคุณเกยูนิดหนึ่ง
ว่าไงจ๊ะ
ก็คือเรามองว่าการสอนวรรณคดีในระดับเขาเรียกว่าไงอ่ะก่อนอุดมศึกษาก็เหมือนกับว่าอ่ะเราดูจากชื่อหนังสือชื่อว่าอะไรวรรณคดีวิจักการวิจักคืออะไรคือการประจักษ์ถึงคุณค่าของวรรณคดีรู้ว่างามยังไงรู้ว่ามีคุณค่าอย่างไรไม่ว่าจะด้านของวรรณศิลป์ไม่ว่าจะเรื่องของคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรามาตีกันทีละด้านด้านของวรรณศิลป์เนี้ยบางทีเราอาจจะรับรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ได้แตกต่างกันคือแอสเซติกเนี่ยหรือสุนทรียศาสตร์มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลว่าเราจะรับสุนทรียะได้ยังไงบางคนอาจจะเข้าใจว่าสุนทรียะคือบทเพลงมีคำร้องที่แบบจับใจเขาวรรณคดีก็เหมือนกันค่ะแต่เพียงแต่ว่าเรารับรู้สุนทรียะจากแง่มุมไหนมากกว่ากันต่อมาคือเรื่องของคุณธรรมอันนี้สำคัญนิดนึงเราอาจจะมองว่าคุณค่าของวรรณคดีอาจจะไม่ตรงกับคุณค่าที่เรายึดถือในปัจจุบันกรณีที่เห็นได้ชัดคือเรื่องของพระเวสสันดรจะเป็นยังไงอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเรื่องประจำปีไปแล้วก็ได้ว่าพระเวสสันดรเนี่ยทำไมถึงทิ้งลูกทิ้งเมียทำไมไม่ดูแลอย่างนี้จะเรียกว่าไปพระโพธิญาณได้ยังไงแต่ในคอนเซปต์ของเวสสันดรชาดกจริงๆแล้วคือการสละได้ทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่รักที่สุดพระเวสสันดรยังเคยพูดได้ซ้ำว่าแม้แต่ชีวิตตัวเองเนี่ยก็สละได้ถ้าคนอื่นต้องการคือพูดง่ายๆว่าเราสละได้ทุกอย่างแม้กระทั่งว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดเพื่อให้ไปถึงจุดหมายสูงสุดในคติพระพุทธศาสนาก็คือนิพพานนั่นเอง mm-hmm. ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่า
การสอนพูดกันตรงๆก็คือว่าบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้ทำให้เด็กอ่ะเห็นไปถึงแง่มุมนั้นเราตัวเราเองเนี่ยบางทีอาจจะมองว่าเราก็ตามสิ่งที่สอนไปบางครั้งการคิดได้หรือการออกมาวิจารณ์เนี่ยมันก็คือเราผลักตัวเองออกมาจากบทเรียนสักแป๊บนึงแล้วเราถึงค่อยคิดได้เพราะฉะนั้นอ่ะการที่เรามองว่าวรรณคดีมีคุณค่าเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาด้วยว่าคุณค่ามันต่างกัน
ผมพอพูดมาเรื่อยๆแล้วผมนึกถึงอยากจะเปรียบเทียบกับวรรณกรรมที่ผมชอบเหลือเกินก็คือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมีตัวละครหนึ่งที่ผมรักและศรัทธามากนั่นก็คืออาจารย์ใหญ่แห่งฮอกวอตส์อัลบัสดัมเบิลดอร์หากว่าเราได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยรู้สึกว่าอัลบัสเนี่ยเป็นพ่อมดที่ยิ่งใหญ่แห่งโลกเวทมนต์มากนะครับสามารถชนะกริลเดวัลที่เรียกได้ว่าเป็นพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่มากในขณะนั้นจนกระทั่งมาถึงยุคของลอร์ดโวลเดอมอร์ก็คือตัวร้ายคนหนึ่งเนี่ยโวลเดอมอร์ก็ไม่กล้าที่จะต่อกรกับดัมเบิลดอร์โดยตรงใช่ไหมและสุดท้ายดัมเบิลดอร์ก็สละชีพเพื่อแฮร์รี่เพื่อโลกเวทมนต์ยอมตายถ้าว่าเราดูบทบาทตามนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าดัมเบิลดอร์เป็นตัวละครที่โอ้โหน่าสรรเสริญยิ่งใหญ่มากแต่ดัมเบิลดอร์ในแง่มุมที่ผู้เขียนมาเขาได้เปิดจุดต่างๆไว้ให้วิจารณ์ได้จนถ้ามีผู้ชมท่านหนึ่งก็ได้ถามผู้เขียนว่าสรุปแล้วดัมเบิลดอร์เป็นเกย์หรือเปล่าและผลสุดท้ายคือดัมเบิลดอร์เป็นเกย์ภาพลักษณ์เป็นเกย์เนี้ยถามว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดบาปไหมไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราลองวิพากษ์วิจารณ์ตัวละครที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ในบริบทของวรรณคดีไทยแน่นอนจะต้องมีกระแสต่อต้านแน่นอนถูกไหมแต่ในวรรณกรรมของยุคของโลกตะวันตกเนี่ยเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ได้กว้างขวางมากดังนั้นถ้าว่าเราสามารถที่จะทำแบบนี้กับวรรณคดีได้ผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในวรรณคดีแล้วเด็กยังไม่ได้ค้นพบโผล่ขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายเลย
ใช่แล้วอีกอย่างเราคิดว่าเหมือนแบบวรรณคดีในสังคมของเด็กไทยนะเราจะมองเห็นแค่วรรณคดีที่กษัตริย์แต่ง
ถ
ูกไหม
และเพราะอะไรเพราะส่วนมากมันก็เป็นแบบนั้นด้วยใช่ไหม
ส่วนมากเป็นอย่างนั้นก็จริงแต่อย่าลืมมันไม่ได้มีแค่กษัตริย์แต่งเท่านั้นมันไม่ได้มีแค่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นหรือแบบชั้นสูงเวอร์บางแต่อย่าลืมก็มีสามัญชนที่แต่งวรรณคดีขึ้นมาแต่เหตุใดทำไมโรงเรียนหรืออาหลักสูตรไม่ให้ระลึกไม่ให้เวลากับวรรณคดีเหล่านั้นมากเพียงพอถ้ากับวรรณคดีชั้นสูงเหล่านั้นที่เรายกกันว่าชั้นสูงอ่ะ
คือกว่าจะได้เรียนก็ม.5 ม.6
แล้วซึ่งถามว่ามันก็เป็นวรรณคดีเหมือนกัน
อ
่ะแล้วมันก็มีคุณค่าที่ไม่ได้ดีน้อยไปกว่ากันเลยอ่ะเขาก็จะสะท้อนมันถ้าสมมติเราได้เรียนในสังคมสามัญชนอ่ะเราอาจจะได้รู้มุมมองของสามัญชนที่มองกลับมาในสังคมมากกว่าการที่มองของมุมมองกษัตริย์หรือชนชั้นสูงอ่ะมองลงไปข้างล่างอ่ะนั่นแหละแล้วก็คิดว่าถ้าเราเปิดกว้างทางด้านตัวหลักสูตรหรือแบบพยายามหาตัววรรณคดีที่เป็นของสามัญชนนำมาเผยแพร่ให้เยาวชนเข้าใจมากขึ้นบางทีอ่ะเยาวชนหรือแบบสามัญชนอย่างพวกเราอ่ะ อาจจะเข้าใจมุมมองของวรรณคดีได้เหมือนที่คนสามัญชนเขียนอ่ะ
เราลองให้เด็กอ่านละเด็ดลันไดกันดูไหม
ละเด็ดลันได
เดี๋ยวคืออะไรเราค่อยมาว่ากันแล้วกันนะเรื่องนี้ทีต่อไปแต่มันมีความน่าสนใจอยู่เน
า
ะ
ประธานได้จับลิหวน
เนาะ
ลิหวนเหรอ
โอ้มันยังมีบรรยากาศอะไรต่างๆ
ที่ท้องถิ่นไง
ที่ยังสอบแทรกตัวอยู่ร้อย
ให้ทุกคนผู้ฟังนะครับไปขวดกันเองนะคร
ับ สับปะลิหวน
สับปะลิหวนค่ะฟังชัด
ๆคือมีอะไรจะเสริมอีกไหม
เราครับส่วนตัวเราคิดว่าที่วรรณคดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เข้าถึงยากในตอนเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องของภาษาเพราะว่าเนี่ยเราคิดว่าการที่คนในปัจจุบันหรือคนสมัยเนี่ยจะเลือกเสพหรือว่าเลือกที่จะอ่านอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาก็จะเลือกอ่านหรือเลือกเสพในสิ่งที่แบบฉันอ่านแค่ชั้นเดียวฉันก็สามารถเข้าใจได้เช่นแบบนิยายที่เป็นพลอยแก้ว
ก็คืออ่านแล้วก็ได้รับใจความตรงๆเลย
การ์ตูนอ่านหนังสือที่แบบว่าที่ไม่ใช่เป็นร้อยกรอบที่ต้องฉันต้องอ่านหนึ่งรอบวิเคราะห์แปลแล้วถึงจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราอย่างล่าสุดเราเห็นในกลุ่ม Facebook กลุ่มหนึ่งอ่ะเป็นกลุ่มที่เป็นการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนิยายอะไรเงี้ยใช่ไหมก็มีคนนึงเขาถ่ายรูปหนังสือนิยายมาแล้วเขาก็ถามว่าคำว่าทว่าเนี่ย ททหารวแหวนไม้เอกสระอาทว่าเนี่ยทางสำนักพิมพ์เนี่ยเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าเพราะว่าคำว่าทว่าเนี่ยมันมีอยู่บนโลกนี้ด้วยเหรอเขาอาจจะพิมพ์คำว่ากว่าหรือเปล่า
อุ้ยตายแล้วมีคำถามแบบนี้จริงเหรอ
ในกลุ่มของนักอ่านนิยายซึ่งคนก็ออกมาตอบกันเยอะมากว่าจริงๆแล้วคำว่าทว่าเนี่ยมันมีจริงๆในพจนานุกรม
เ
ป็นคำที่มีอยู่แล้วเขาก็เถียงกลับว่าแบบไม่มีแต่คำว่ากว่าครับนะครับอะไรอย่างนี
้แต่ทว่า
แต่ทว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เข้าใจภาษาแล้วก็มีคำหนึ่งที่อันนี้คนก็เถียงกันเยอะมากเป็นกลุ่มที่กลุ่มคล้ายๆกันก็คือเขาว่าผีซ้ำ
ดำ
รอยคนเขาก็ถามมาเหมือนกันปั๊บผีซ้ำดำรอยพิมพ์ผิดหรือเปล่าคะม
ัน
ต้องพิมพ์ว่าผีซ้ำดำพลอยหรือเปล่า
โอ้ยตายแล้ว
ดอเด็กไหมโทสระมอมาฮะซึ่งเนี่ยเราคิดว่าอันเนี้ยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับการที่คนสมัยเนี้ยจะพยายามจะเลี่ยงหรือว่าไม่เข้าถึงวรรณคดีเพราะว่ามันความเข้าใจภาษาของคนในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มแบบว่าคนมันต้องการความง่ายในการเข้าถึงภาษาแบบไม่ต้องมานั่งแปลหลายชั้นหรือไม่ต้องมานั่งแปลคำที่มันยากซึ่งบางคำอ่ะเราคิดว่าเป็นคำพื้นฐานด้วยซ้ำอ่ะไม่ต้องแปลก็น่าจะรู้แต่ว่าบางคนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
อ
ันนี้เราคิดว่าเป็นปัญหาม
ันก็จะโยงกับบริบทของทางสังคมบ้างว่าบริบทในช่วงยุคนั้นเขาใช้ภาษาแบบนั้นในยุคปัจจุบันใช้อีกภาษาหนึ่งบางทีบางคำมันไม่เหมือนกันและความหมายมันถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ
ใ
ช่มันเป็นปัญหา
โอ๊ยเรื่องนี้เป็นปัญหานะเพื่อนเราเคยมาถามเราตอนสมัยเรียนอยู่ม.6ตอนนั้นอ่านคุณจ้าคุณแผนตอนขุนช้างถวายฎีกา อยู่ในบทเรียนบทบรรยายว่าพระพันวสาเนี่ยพระปิ่นพบลบโลกโลกาเพื่อนมาเดินมาถามว่าพระปิ่นเนี่ยคำว่าปิ่นในที่นี้คือไอ้ที่ไว้ปักหัวใช่ไหมที่เอาไว้ปักผมผู้หญิงใช่ไหม โอ้มันเข้าใจว่าเป็นปิ่นปักผมเขาไม่รู้ว่าไอ้คำว่าพระปิ่นพบลบโลกเนี่ยมันแปลว่าอะไรโอ้แย่จังเลย
สำหรับจากใจคนที่ชอบทางวรรณคดีนะก็ต้องจะรู้สึกว่าความสนุกอย่างหนึ่งของการอ่านวรรณคดีอ่ะคือการทำความเข้าใจคอนเซ็ปต์มันเหมือนเราเล่นเกมอ่ะแล้วเราเก็บเลเวลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆว่าแบบเราอ่านคำนี้แล้วเราเจอแบบทำไมใช้คำนี้อ่ะก็คือมันเหมือนแบบถ้าเราเข้าใจว่าแบบมันคือความเปรียบว่าปิ่นก็คือส่วนที่อยู่บนสูงสุดของศีรษะใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละเขาหมายถึงคนที่เขาเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคนที่แบบมีอำนาจมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหูว้าวอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอมีคอนเซปต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่
ในบริบทนี้ก็เหมือนกันเราก็เคยเข้าใจอย่างนี้ว่าปิ่นก็คือที่ปักหัวอะไรอย่างงี้ไงไม่ได้สิปักหัวมันแปลว่าต้องเลือดออก
เฮ้ยต้องปักผม
ปักผมใช่
ตึงโป๊ะ
ก็คือจนมากระทั่งว่าได้ยินถึงเพลงปิ่นทาไทของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งก็คือรักจุดๆประหนึ่งว่าปิ่นปักจุธานั่นเอ่ยหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากจนถึงกระทั่งว่าแบบอยู่เหนือหัวเราได้
มันชมกระโชว์คอยิ่งใหญ
่โชว์คอยิ่งใหญ่
ความ
ย
ิ่
งใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ยพอเราพูดมาทั้งหมดแล้วรู้สึกว่ามันคดีทำไมผู้ฟังคงจะรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินไม่อ่านซะนะเราลองมาพูดในด้านดีของคดีบ้างไหมว่าทำไมในเรามุมมองผู้รักการอ่านคดีเนี่ยเราชื่นชอบอะไรในตัววรรณคดีครับวรรณคดีสำหรับเรานักอ่านแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงบ้างเอาเริ่มที่ใครดีเอาใครอยากจะเสนอความคิดเป็นคนแรกไหม
อย่างแรกเลยนะ
อ๋อสาวิตรี
ของโรงเราอาจจะต้องเปิดใจก่อนวรรณคดีไทยเนี่ยไม่ได้จำเจคือมีหลายแนวมากพอที่จะเลือกว่าอยากจะอ่านอยากจะชอบแนวไหนถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดว่าเราอ่ะตีความภาษาอุ้ยภาษานี้มันยากฉันแบบอ่านยวนพ่ายอ่านทวารุสมาศเป็นไปไม่ได้เราลองมาดูอ่ะวรรณกรรมสมัยใหม่วรรณคดีที่มันใหม่กว่านั้นไหม ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือความหลากหลายของวรรณกรรมหรืองานเขียนของไทยที่ก็มีหลากหลายแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกนำเสนอออกมามากขนาดนั้น
ก็คือมันมีหลากหลายนั่นเองในคดีเราอ่ะมันไม่ได้มีอยู่แค่ในยุคใดยุคหนึ่งสำหรับผมนะวรรณคดีมีเสน่ห์มากๆในเรื่องของการใช้ภาษาเอาจริงแหละภาษามันยากแต่ถ้าผู้ใดที่ลองได้อ่านภาษาเหล่านี้รู้เรื่องแล้วผมจะรู้สึกว่า อ่านร้อยแก้วแล้วมันไม่ได้อารมณ์เท่านี้มันต้องร้อยกลองเท่านั้นนะภาษามันสวยเหลือเกินอย่างเช่นอะไรดีล่ะมันก็จะมีบทหนึ่งเนาะที่นักวิชาการน่าจะชอบยกมาเป็นตัวอย่างโอ้ภาษามันสวยก็คืออะไรในมหาชาติคำหลวงตอนพระวิสันดรตรัสบอกกับพ่อพ่อก็ถามว่าเออเนี่ยมาอยู่ป่าเนี่ยมันลำบากมากไหมพระวิสันดรแกก็ตอบพระเอ๋ยโอ้ลำบากไพร่ขับพรากเจียนจากบูนมาอยู่หิมวาดูนพูนทุกถวินกินน้ำตาเฮ้ยมันดีบอกว่าโอ้ยมาอยู่ป่ามันลำบากเลยไม่ใช่คำว่าดีมันไม่ใช่ดอกมันมาอยู่ป่ามันลำบากเหลือเกินหรือว่าอะไรอีกหลายๆเรื่องที่เราไม่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาถึงได้คิดสามารถร้อยกรองภาษาได้สวยงามมากขนาดนี้อย่างเช่นในขุนช้างขุนแผนมีเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นชมป่าชมนกชมไม้หรือว่าอะไรเงี้ยบทเด่นที่ผมชอบมากเลยก็คือบทนี้มันเป็นบทของคนสองคนมีอะไรกันบนที่นอนบนอาดสามารถหลบเลี่ยงใช้คำที่แบบมันดูสวยละมุนละไมได้มากเลยบทว่าอย่างนี้สองพิรมสมสวาดบนอาดรัดปฏิพัทธ์รักใคร่ดังได้เห็น
ตึ้งตึ้งตึ้ง
แล้วก็อะไรนะดังสวรรค์ลอยเด่นแต่ยังเป็นมันแลเห็นลิบลิบไม่พริบตาอัศจรรย์ตั้งแต่มาก็กว่าร้อยมันออกบ่อยมิได้นานเหมือนงานหา
เ
หมือนพินพาดชิงกลับรับเสภาบทสุดท้ายมันบอกว่ามันโอชารสเหลือเท่าเจือจานเนี่ยอุ้ยการเสพสังวาสมันโอชาขนาดนั้นเหรอมันเหมือนปีพาดชิงกลับรับเสภา
อร่อยอันนี้ก็ไม่อาจรู้ได
้อร่อยเลย
ถ้าบอกว่าได้เสพมันคดีถึงขั้นนี้แล้วมันรู้สึกว่าอุ้ยทำไมมันแลดูสวยงามมันซะทุกอย่างแม้แต่คนมีอะไรกันนี่ยังสวยเนี่ย
เขาอยากลองลิ้มรสเลย
จังต้องใจเย็นๆนะ
แต่อีกอย่างเหมือนที่ว่าน่าสนใจสำหรับวรรณคดีอ่ะส่วนใหญ่เราอ่านวรรณคดีที่เป็นร้อยกรองเนาะ
ร้อยกรอง
และคือร้อยกรองก็จะมีฉันทละถูกไหมและอย่างเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยในวรรณคดี
คือ
มัทนาภา
ทะ
เ
ล
เป
็
นประชิดคนของรัชกาลที่6เน
า
ะซึ่งจริงๆอ่ะเรื่องนี้มีการหยิบยกข้อครองต่างๆหรือแบบบทอะไรนะบทวรรคข้องต่างๆอะไรเงี้ยหรือแบบฉากต่างๆอ่ะมันเรื่องอะไรนะโรมิโอแอนด์จูเลียตด้วย
เรื่องว่าอะไรรัชกาลที่6ทรงได้ทรง
อินสไปร์
จากโรมิโอจูเลียต
นำมาพัฒนาหรือแบบนำมาปรับเปลี่ยนให้มีความเข้ากับยุคสมัยของไทยอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างนึงตัวพูดถึงตัวฉันทละนะครับอย่างเช่นฉันทละของตัวอีที่สองฉัน20อย่างเงี้ย
เป็นยังไง
มันเป็นจังหวะตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักใช่ไหม
แต่ว่าไอ้ที่สามฉันเนี่ยปกติเขาใช้กับอารมณ์โกรธนะ
ใช่ไหมเช่นบทในสามคี
เ
พศ
สามฉันสามคีเพศฉันก็คืออะไรล่ะ
เออเมย์
เช่นมึงชิชังกะไรท่าสถุมชนีชะไหนก็มาเป็น
ใช่ไหมบทนี้มันเป็นบทโกรธ
แต่
รอบหก
ทำไง
ม
ัน
เป็นบทตอนที่มัทนากับอาชียเสนเนี่ยกำลังจะบอกรักกัน
เดี๋ยวนะ
บอกเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ
เออบอกเสร็จแล้วแต่ก็แบบคำมั่นสัญญากันเล็กน้อยอะไรอย่างเง
ี้
ย
เดี๋ยวก่อนขอแย้งหน่อยเถอะไอ้อีที่สามฉันเนี่ยเขาใช้กับบทโกรธจะมาบอกว่าใช้กับบทรักมันจะเข้ากันได้ยังไง
ก็มันเป็นจังหวะที่มันเป็นคารุและหูแล้วมันเป็นตึกตักตึกตักฟังสิตึกตักตึกตัก
โอ้ยมันเสียงหัวใจเต้นเน
า
ะ
เหมือนฟิล์มหัวใจเต้นมันคือจังหวะหัวใจของชายหนุ่มกับหญิงสาวที่กำลังมีความ
อ๋อแสดงว่าหัวใจคนเวลาโกรธมันก็เต้นแรงเนาะเวลารักก็ต้องเต้นแรงเหมือนกันใช่ไหม
มันจะแรงขนาดไหนที่แบบมันตึกตักตึกตัก
อ่ะระบบมันจะเพราะเหรอมาใส่บทรัก
อารมณ์เรื่องจีประดุจมโนวิโรจน์ตีนะ
แรกรับ
แสงอรุณวิโรจน์พาประจักษ์ชะแล่มฉลาวนะโสมีนักนะฉันใดหญิงและชายนะยามนะสิอุทัยสว่างนะกากมลละไมก็ฉันนั้น
มันหวาน
มันคือความรักเห็นไหมตัวฉันทะลักเนี่ยมันสะท้อนตัวอารมณ์ให้อารมณ์ต่างๆของตัววรรณคดีได้เป็นอย่างดีนะครับ
ในเมื่อไหนๆคุณเชเช่ก็พูดถึงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6แล้วคือตัวของเราเนี่ยก็คือเป็นคนที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับวรรณคดีกับสังคมไปด้วยว่าตกลงแล้วอ่ะวรรณคดีมันสอบอะไรเกี่ยวกับสังคมในยุคนั้นยุคที่วรรณคดีเรื่องนั้นแต่งขึ้นหรือเปล่าก็ชอบเรื่องของพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6หลายๆเรื่องหลายคนอาจจะได้ยินว่าพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6
เป็นอุดมการณ์สร้างชาติ
uh-huh.
ถามว่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่ไหมมี uh-huh. เช่นเรื่องของธงไตรรงค์มี3สีอย่างเงี้ยรัชกาลที่6ท่านทรงพระราชนิพนธ์เรื่องธงไตรรงค์เอาไว้ uh-huh. เป็นโครงสีสุภาพ uh-huh. บอกว่าแต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไร
uh-huh.
ซึ่งอันนี้ขอออกตัวว่าเราไม่ได้ชาตินิยมสุดโต่งขนาดนั้น uh-huh. แต่เรารู้สึกว่าคุณค่าของวรรณคดีเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในสังคมที่หล่อหลอมคุณค่าแบบไหนด้วยสังเกตคำว่าคุณค่าเราเน้นมากเลยแต่ว่าในปัจจุบันเราก็อาจจะมีคุณค่าอื่นตามมาเช่นในช่วงที่มีแฟลชม็อบมากมายก่อนที่จะมีโรคโควิด-19 อย่างเงี้ยคือเราก็มองเห็นหลายๆคนใน Facebook ใน Twitter หรือใน Instagram ออกมาแสดงจุดยืนของตัวเองผ่านบทกวีผ่านฉันทลักษณ์ต่างๆที่สวยงามและใช้คำอย่างสละสลวย และใช่ว่าจะมีเพียงฝั่งประชาธิปไตยเท่านั้นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งของผู้สนับสนุนรัฐบาลก็มีบทกวีเหมือนกันสะท้อนถึงคุณค่าที่เขาเชื่อถือเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นผู้เสพวรรณคดีกับสังคมเรารู้สึกว่าวรรณคดีนอกจากจะมีภาษาที่สวยงามเรามองเห็นรสเห็นความรู้สึกของคนแล้วแต่เรายังมองไปเห็นความเชื่อของเขาด้วยว่าสิ่งที่เขาเชื่อนั้นมันเป็นยังไงและเราศรัทธาในความเชื่ออย่างหนึ่งคือคนเรามักจะแสวงหาความจริงความดีและความงามอันนี้คือวาทะของอาจารย์ป่วยอุ้งภากร
คือใครก็ไม่รู้แหละ
ท่านเป็นอดีตผู้ว่าการในแห่งประเทศไทยซึ่งทำให้แบงค์ชาติมีโปรเจกต์ต่างๆมากมายเช่นการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจริงๆตัวอาจารย์ป่วยเองก็ชอบเรื่องของดนตรีไทยอะไรอย่างนี้ด้วยหรือแอสเทติกต่างๆแบบไทยๆเรามองว่าความจริงความดีความงามนั้นมันอยู่รวมกันในวรรณคดีไปแล้วด้วย
อ่าฮะเลิศจังเลยนะ
หรือแม้กระทั่งเขาอย่างไรวรรณคดีอ่ะก็ยังมีการสะท้อนของความทุกข์ยากของประชาชนก็มีหรือแบบบทอะไรนะ
ทุกของชาวนาในบทกวี
เปิดภาพคราวคำ
สูจงจำเป็นอาจี
จงสูจำ
สูจงจำ
เนี่ยนี่เป็นบทที่มีความสงสัยมากว่าสูจงจำหรือจงสูจำ
ว่าจงสูจำ
ก็จงสูจำเหมือนกัน
แต่ว่าเราเรียนกับอาจารย์ที่ผ่าน14ตุลามาอาจารย์บอกว่าสมัยนั้นอ่ะบอกว่าสูจงจำนะ
เนี่ยมันก็เป็นที่ต้องเถียงกันว่าจริงๆมันเป็นจงสูจำหรือสูจงจำแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเนื้อความมันบอกถึงอะไรมันบอกถึงความทุกข์ยากความทรมานของชาวนาใช่ไห
ม
ที่แบบถูกเขียนโดยใคร
จิตภูมิศักดิ์แต่ถามว่าอีกด้านนึงบอกว่าทุกชาติของวรรณของชาวนาในวรรณคดีก็จริงแต่อีกด้านนึงเราอย่าลืมว่าจิตภูมิศักดิ์ก็เป็นคนหนึ่งที่โดนข้อหาคอมมิวนิสต์แล้วสิ่งที่เขาพูดถึงคืออะไรคือชาวนาชาวนาและการมาชีพคือรากฐานของระบอบคอมมิวนิสต์ก็อย่าลืมถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นรัฐก็สามารถมองถึงคุณค่าอีกด้านนึงได้ด้วยในขณะที่เราผู้ชื่นชมในคุณค่าของการเสียสละก็เนี่ยแหละมองเห็นถึงคุณค่าของจิตภูมิศักดิ์ที่มองเห็นความทุกข์ยากของชาวนาเอาล่ะลองคิดดูว่าคุณจะอยู่มุมไหน
ทั้งหมดก็คืออะไรวรรณคดีหรือว่าวรรณกรรมเนี่ยนะมันมีการสะท้อนแล้วก็มีการสนองต่ออารมณ์ของผู้ที่ชอบในเรื่องของอุดมการณ์ต่างๆต่างกันถูกไหมก็แล้วแต่ว่าจะสะท้อนในอารมณ์ของใครก็ใครชอบแนวความคิดไหนหรืออุดมการณ์นั้นไหนก็เสพวรรณคดีที่สะท้อนสิ่งเหล่านั้
น
โอ้ยที่พูดกันมาเนี่ยเราหลายคนเนี่ยเป็นผู้ที่อินกับวรรณคดีมากเหลือเกินเนาะดังนั้นเราคงจะได้มีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับผู้ชมอีกมากมายหลายประการ
ใช่ก็หวังว่าผู้ชมอาจจะติชมหรือแบบเสนอความคิดเห็นได้
ทีเนี้ยครั้งนี้ยังเป็นแค่ EP แรกที่เราแบบเรามาถ่ายทอดมาแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของทัศนคติที่เรามองต่อวรรณคดีเน
า
ะ
สำหรับเรานะคะเราก็อย่างที่ได้บอกไปตอนแรกค่ะว่าแบบจริงๆวรรณคดีก็เหมือนแบบเป็น concept of art ก็คือเหมือนแบบว่าถ้าการที่จะสร้างศิลปะอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงอะเราก็ต้องมีแนวคิดก่อนใช่ไหมว่าแบบเราสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเราสร้างขึ้นมาตามแบบความคิดของอะไรอย่างที่เรารู้สึกว่าในวรรณคดีแล้วสนุกอะเพราะว่าเรียนแล้วแบบมันทำให้เราเข้าใจศิลปะหรือไม่ใช่แค่ศิลปะก็คือแบบสังคมวัฒนธรรมหรือว่าแบบชุดความคิดของคนไทยก็คือบ้านที่เราอยู่เนี่ยแหละก็คือบ้านของเราคือประเทศไทยนี่เองก็คืออย่างที่เราชอบอะถ้าแบบศิลปะที่แบบหลายๆแผนกอย่างเช่นแบบเราชอบคอนเซปต์ของที่วัดสมณัฐก็คือเป็นวัดที่รัชกาลที่4ทรงสร้างอุทิศให้กับพระองค์เจ้าสมณัฐ ถ้าจำชื่อไม่ผิดนะก็คือเหมือนในวัดนี้ก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องอีเหนาก็คือน่าสนใจตรงที่แบบว่าทำไมถึงเลือกเรื่องอีเหนามาเป็นภาพจิตรกรรมในวัดก็คือมันเหมือนแบบประมาณว่าสื่อถึงความรักความห่วงใยเหมือนที่อีเหนามีตอนแบบนางมุสบาในตอนที่ลมหอบอะไรอย่างเงี้ย
มีความในซ่อนอยู
่ใช่ถ้าเรารู้คอนเซปต์ตรงนี้เราจะแบบโหว้าวมันจริงใจยังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออ
ทุกท่านนะครับสามารถติชมส่งคำถามเพิ่มเติมและให้กำลังใจเราได้ผ่านทางกล่องข้อความเพจสามัญประจำเครื่องพอดแคสต์หรือทาง Twitter @samanpodcast โดยรบกวนทุกท่านนะครับติด Hashtag มาจะกล่าวบทไปเพื่อให้เราสามารถมองเห็นข้อเสนอแนะจากท่านผู้ฟังได้นะครับและที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสามัญประจำเครื่องพอดแคสต์ไว้ด้วยนะครับ
ครับสำหรับวันนี้กระผมเกยูนผู้ดำเนินรายการพร้อมทั้งทีมงานขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ